ና ዩናይትድ ስቴትስ ሀገራዊ ጸጥታ ጆን ቦልተን ሎሚ ሞስኮ ምስ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቦም ተዘራሪቦም። ቦልተን ምስ ፑቲን ዝተራኸቡ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ኣብ 1972 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ውዕል ማእኸላይ ርሕቐት ኒውክለር ንኽትወፅእ ዝደለየሉ ምኽንያት መብርሂ ንምሃብ እዩ። ምንያፈወርቂ ሓፂር ጸብጻብ ክተቕርብ እያ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ሩስያ ነቲ ስምምዕ ትፅሑፍ ኣላ ክብሉ ከሲሶም እዮም። ሩስያ ከዓ ነዚ ክስ ብምንጻግ ስርዓተ ምክልኻል ሚሳይላት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤውሮጳ ምህላዊ እዩ ነቲ ስምምዕ ዝፅሕፍ ዘሎ ክትብል ኣፍሊጣ ኣላ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሩስያ ኣመሓሪ ሃገራዊ ጸጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ቦልተን ንዝብልዎ ክትሰምዐ ብድሕሪኡ ነቲ ኩነታት ክትግምግሞ እያ ኢሎም።
Мы уже не раз говорили, президент Путин подтвердил это на Валдайском форуме совсем недавно в Сочи. Любое действие...
Дорогие мне, и на президент Русия Владимир Путин, а в Карабахам зарагагат, о, зухоне сугумцы, миллаж к сугубо, и у махнеясу стратегика умрыга, кыррагагат вихил, а маарнат мизы мисрат траю, камзвэлэ маарнат, а птасы зухоне кунатат кыгылцла лову, на халама умрыга, халаф насалнэнна, и иначе бисейсун, ሓላፍ ነታፈት ዘንግዕ ብላኒ ኢሎማለው ላብሮቭ ምስ ናይ ሩስያ መዘንኦም ዝተራኸቡ ኣመኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ቦልተን ትማሊ ከም ዝበልዎ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ዝነበሩ ሓበራዊ ውዕላት ኣብዚ ዘበን እዚ ክውንነት የብሉን፣ ምክንያቱ ናይዚ እዋን እዚ ዓለማዊ ጸጥታ ተቐይርዩ ካልኦት ሃገራት ከዓ ሚሳይላት ሰሪሐን እየን ኢሎማለው። እቲ ውዕል ማእኸላይ ርሕቐት ሚሳይላት ኣብ እዋን ሚካኤል መራሒ ሩስያ ዝነበሩ ሚካኤል ጎርባቾቭን ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ሮናልድ ሬገንን ዝተገብረ ውዕል እዩ ነይሩ።